Frate Rudy, ai cuvântul. Pacea Domnului, dragi frați și surori. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui, Efeseni 1, 2 până la 6. Ce mare har ne-a arătat Dumnezeu prin faptul că în dragostea Lui cea mare ne-a rânduit mai dinainte să ne înfieze prin Iisus Hristos. Ce mare mângâiere este pentru noi, copiii Lui, că însuși Dumnezeu, în preștiința Sa, a hotărât scopul vieții noastre, acela de a ajunge asemenea chipului Domnului Iisus Hristos, așa cum citim. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani 8:29. Dar acest scop al lui Dumnezeu cu noi se poate realiza numai pe drumul vieții noastre pe acest pământ. De aceea, noi trebuie să ne dăm toată silința ca să cooperăm cu Dumnezeu în realizarea acestui scop minunat, folosindu-ne cu înțelepciune de toate circumstanțele sau împrejurările prin care El ne trece. Tocmai lucrurile prin care trecem zilnic sunt mijloace pe care vrea să le întrebuințeze Dumnezeu ca să ne facă asemenea Domnului Iisus. Tot ce ni se întâmplă, bine sau rău, nu are alt scop decât să lucreze la formarea noastră ca făpturi noi, după cum citim în Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Credem noi cu toată ființa acest lucru? Dacă da, atunci vom vedea că lucrurile neplăcute din viață își pierd ghimpii veninoși. Astfel ne deprindem ca orice greutate pe care o întâmpinăm, să o privim ca un prilej, ca un mijloc prin care omul nostru lăuntric crește și ajunge matur. Însă păcatul ne orbește adesea ochii și ne încurcă mintea. Totuși, îndată ce o privire pătrunzătoare ne descoperă însemnătatea acestor întâmplări mărunte de care ne izbim zilnic, noi trebuie să ne folosim de ele spre câștigul nostru veșnic. Mulți oameni suferă, de pildă, din cauza că nu le convine locul unde muncesc. Aceasta le dă multă furcă, le dă mult de furcă. Alții nu sunt mulțumiți de frații și surorile pe care Domnul i-a dat. Să nu uităm că oricât de mult am căuta, nu vom găsi o adunare de frați și surori perfecte, o adunare unde să fie numai grâu. Bine a zis cineva că adunarea este un șantier, în care unii muncesc mult, alții mai puțin, iar alții deloc. Dumnezeu este acela care va cântări ostenea la fiecăruia. Pe acest pământ însă adunarea lui Dumnezeu este în pregătire, este în stare de șantier. Oriunde a merge pe pământ, este aceeași stare. Doar după ce marele arhitect, va aduna pietrele cioplite în Valea Umbrei Morții și le va așeza în templul său, atunci acest șantier se va finaliza. Cineva poate să aibă legătură cu Dumnezeu și totuși să fie nemulțumit de un lucru sau de altul. Poate că Domnul socotește că locul în care trăim este bun. Noi însă nu suntem de aceeași părere. Este nevoie să ajungem în starea aceea încât și pentru noi să se potrivească ceea ce este scris în Faptele Apostolilor. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, Fapte 15 cu 28. Când voia noastră se potrivește de plin cu voia lui Dumnezeu, abia atunci suntem în stare să spunem cu psalmistul: o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată, spune psalmistul în psalmul 16 cu 6. Dacă nu ajungem în această stare, dragi frați și surori, atunci nu vom fi în stare să mai înaintăm vreun pas în viața noastră de credință. În schimb, dacă ajungem în această stare, vom trăi și noi cu adevărat cuvintele psalmistului: Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Aceasta privește nu numai lucrurile mari, lucrurile însemnate ale vieții noastre, ci mai ales micile întâmplări zilnice. Și dacă totuși nu suntem mulțumiți de ceva, aceasta este o dovadă clară că fericirea noastră nu atârnă numai de Dumnezeu, ci și de felul cum acționăm față de acel lucru sau situație care ne deranjează. Aceia care își pun toată încrederea în Dumnezeu, în Domnul Iisus, vor putea spune ca și psalmistul David: Tu îmi îndrepți sorțul. Aceștia nu se lasă niciodată influențați puternic de împrejurările lor trecătoare. Sunt în jurul nostru oameni care pot să ne amărască mult viața. Ce greu este astfel când stai la un loc cu cineva care te mustră într-una. Unii oameni sunt atât de cicălitori că nu este chip să se abțină de la această pornire nesuferită. Parcă a intrat în sângele lor. Nu este deloc ușor pentru cineva să fie nevoit a trăi în astfel de condiții. Dar cine are legături cu astfel de oameni cicălitori peste măsură, este în primejde să fie doborât în cele din urmă. Dar cine știe că Dumnezeu folosește și pe oamenii care se poartă rău cu noi, ca să ne schimbe în chipul Domnului Iisus, acela nu se va mai răzvrăti împotriva unor astfel de oameni. Fraților, noi nu suntem în stare să schimbăm pe oameni. Singurul lucru pe care îl putem schimba este felul de a înțelege, de a privi lucrurile. Cine a învățat să privească lucrurile așa cum trebuie, nu se va prăbuși sub greutățile și hărțuielile zilnice, ci prin ele omul său lăuntric va crește în statură. Această schimbare a felului de a privi lucrurile este însă un fapt de credință, căci viața de toate zilele ne învață tocmai invers. Trebuie să ne schimbăm atât de mult felul de a privi oameni pe oameni, încât să fim gata ca orice observație sau corectură și poate chiar jignire pe care ne-o face cineva, până în cele mai mici amănunte, să o luăm ca din mâna lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care a fost reacția lui David la blestemele rostite de Șimei, când fugea de Absalom? În timp ce Abishai îi cerea permisiunea lui David să-i taie capul lui Șimei, David i-a răspuns: Ce aveți voi cu mine, fițerui? Dacă blestemă, înseamnă că Domnul i-a zis blestemă pe David. Cine va zice dar pentru ce faci așa? Împăratul David era încredințat că tot ce îi se întâmplă nu era fără știrea lui Dumnezeu și de aceea nu a încercat să se opună voii lui Dumnezeu. Cine gândește astfel poată să spună dintr-o inimă sinceră împreună cu David, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Uneori este foarte greu ca în timpul încercării să vedem la spatele ei lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori nici după încercare nu izbutim să vedem lucrul acesta. Să știm însă că tocmai împrejurările mărunte și obișnuite prin care trecem ne dau posibilitatea să ducem o viață demnă și vrednică de respect. Andrelele de împletit, știți, acele lace mai lungi care se folosesc pentru tricotat, surorile știu despre ce este vorba, sunt lucruri cu totul obișnuite, pe care le cumpărăm la un preț așa de mic. Și totuși, cu ele putem să facem lucruri foarte frumoase. Întocmai așa este și viața noastră lăuntrică, în viața noastră de părtășie cu Dumnezeu. Întâmplările mărunte și obișnuite de fiecare zi se aseamănă cu andrelele, care par așa de neînsemnate. Totuși, dacă ne gândim că aceste întâmplări fac parte din planul lui Dumnezeu pentru noi, ne vor sluji în bine. Pentru a înțelege mai bine cum Dumnezeu folosește circumstanțele sau întâmplările din viața noastră ca să ne dezvolte, să ne maturizeze și astfel să își ducă la îndeplinire planul său cu privire la noi, vă propun să analizăm împreună viața unui om credincios din Biblie. Iosif era unul din cei 12 copii al lui Iacov. Fiind născut la bătrânețe, Iosif a avut parte de o iubire specială din partea tatălui său Iacov. Datorită acestui fapt, frații lui au început să-l urască. Această ură s-a accentuat și mai mult după ce Iosif le-a povestit visurile pe care le avusese. Așa se face că într-o zi când Iacov l-a trimis pe Iosif cu mâncare la frații săi, aceștia, în loc să-l primească cu bucurie, cu dragoste, s-au sfătuit să-l omoare. Dar au fost opriți de către Ruben, care le-a propus să-l arunce într-o groapă, intenționând de altfel să-l scape din mâna fraților lor. În timp ce Iosif era în groapă, pe acolo au trecut o ceată de ismaeliți. Iar Iuda, foarte interesant iar acest nume, cred că nu întâmplător acest nume, propune fraților săi să-l vândă pe Iosif acestor negustori, iar tranzacția este finalizată în schimbul a 20 de sicli de argint. Iosif avea undeva peste 17 ani când a fost vândut. Până la această vârstă s-a bucurat de o copilărie fericită, dovedindu-se ascultător față de tatăl său, pe care îl îndrăgea foarte mult. Dar Dumnezeu avea un plan mai măreț pentru Iosif decât acela de a păstori oile tatălui său. Deși și aici, la oi, Dumnezeu l-a pregătit pentru pasul următor din viața sa. Să ne gândim doar la cei 40 de ani pe care Moise i-a petrecut păstorind turma socrului său Ietro. Această perioadă a fost o parte importantă de pregătire pentru a conduce poporul evreu alături de pregătirea pe care a primit-o la curtea lui Faraon. Revenind la Iosif, în cartea Genezei, în capitolul 3-7, citim că la vârsta de 17 ani, Iosif a avut niște vise ciudate. Prin acestea, Dumnezeu a început să-i reveleze lui și familiei sale frânturi din planul pe care Dumnezeu îl avea pentru Iosif. Chiar dacă la acel moment acele vise nu au fost înțelese pe deplin, a zice, de către Iosif și frații săi, mai târziu, după împlinirea lor, ele au primit o semnificație deosebită. Dumnezeu, în preștiința sa, a văzut că urma să vină o foamete foarte mare peste acel ținut, iar el pregătea deja calea de scăpare pentru urmașii lui Avraam. Dar acest lucru nu se putea realiza dacă Iosif rămânea acasă. El trebuia să părăsească confortul pe care l-avea în familia sa. Iar acest lucru n-a fost unul ușor și a presupus multă suferință. Și în cazul nostru, a-L urma pe Hristos presupune de cele mai multe ori părăsirea confortului și trăirea unei vieți pline de greutăți și probleme. După ce Iosif a fost vândut de frații săi ismailiților, a început o altă etapă din viața lui, o etapă plină de suferință, dar care, în final, a fost încununată cu un mare succes. Negustorii ismailiți, după cum bine știți, ajuns în Egipt, l-au vândut pe Iosif lui Potifar, un dregător al lui Faraon, capitanul străjerilor. Ajuns în casa lui Potifar, Iosif a căpătat mare trecere în fața stăpânului său, deoarece găsim că Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Geneza 39:3. Astfel Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, iar acest fapt a dus la binecuvântarea întregii sale averi. Dar Iosif nu s-a putut bucura prea mult de acest succes. Dumnezeu pregătea ceva mai măreț pentru el. Iar pentru aceasta Iosif trebuia să treacă un test important în care să-și demonstreze loialitatea lui față de Dumnezeu și legile sale care i-au fost întipărite în copilărie când era la părinții săi acasă. Prin astfel de teste au fost trecuți toți sfinții lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Să luăm doar câteva exemple. Dumnezeu l-a încercat pe Avraam cerându-i de jertfă pe unicul său fiu, Isaac. Iar Avraam s-a dovedit ascultător. Neprihănitul Iov a pierdut în acea zi pe toți copiii săi și toată averea sa și totuși a rămas credincios lui Dumnezeu. Daniel și cei trei tineri evrei din Babilon și-au demonstrat loialitatea față de Dumnezeu prin diferite încercări. Domnul Iisus, exemplul nostru suprem, a fost încercat în toate felurile, a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Iar lista noastră poate să continue. La fel se întâmplă și cu noi. Dumnezeu permite uneori ca cel rău să ne cearnă ca pe grâu, ca să ne demonstrăm credincioșia noastră față de El și legile sale. Așa s-a întâmplat și cu Iosif. Satan a încercat să-l provoace pe Iosif la păcat, pentru a pierde favoarea lui Dumnezeu. Așa, același lucru încearcă să-l facă Satan și cu noi. El știe că dacă noi cedăm ofertelor sale tentante, noi vom pierde părtășia și favoarea lui Dumnezeu. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Iosif, ca și alți eroi ai credinței, s-a dovedit a fi loial lui Dumnezeu, chiar dacă pe moment el a trebuit să părăsească acea poziție de favoare pe care a ocupat-o vremelnic în casa lui Potifar. Să nu uităm, dragi frați și surori, că loialitatea noastră față de Dumnezeu are un mare preț, dar merită să plătim, fraților, acest preț ca să rămânem în favoarea lui Dumnezeu. Chiar dacă Iosif a pierdut favoarea lui Potifar, nu a pierdut favoarea lui Dumnezeu. Noi putem pierde favoarea oamenilor, dar important este să nu pierdem favoarea lui Dumnezeu. Astfel Iosif a fost aruncat în temniță, deși era nevinovat. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de el și acolo și l-a binecuvântat, ajungând supraveghetorul celor întemnițați. În această etapă a vieții sale, observăm că Dumnezeu l-a binecuvântat cu un dar deosebit, acela de a putea interpreta visele. Dacă el în copilărie avusese vise pe care nu le-a înțeles în acea perioadă în mod deplin, acum el era acela care putea să interpreteze visele, bineînțeles, cu puterea lui Dumnezeu care era peste el. Fără acest dar, Din partea lui Dumnezeu, el nu ar fi putut interpreta mai târziu visele lui Faraon. În această temniță, Dumnezeu a pregătit întâlnirea cu cei doi slujbași ai împăratului Faraon. După 2 ani de la tălmăcirea celor două vise ale paharnicului și pitarului împăratului, Faraon a avut și el 2 vise ciudate, pe care n-a putut nimeni să le interpreteze. În această situație critică, cum știți, paharnicul împăratului și-a adus aminte de Iosif de interpretarea favorabilă pe care a dat-o și a istorisit împăratului toate cele întâmplate. Atunci împăratul a dat ordin să-l aducă pe Iosif pentru a-i tălmăci visele. Printre multele lucruri pe care Iosif le-a învățat din experiențele prin care l-a trecut Dumnezeu, a fost și aceea smereniei. Această podoabă a strălucit frumos în fața lui Faraon și a slujitorilor săi. Când Iosif a fost întrebat dacă este capabil să interpreteze cele 2 vise ale lui Faraon, el a răspuns: nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Acest răspuns cred că l-a inspirat mai târziu pe un alt titan al credinței, pe Daniel, pe care Dumnezeu l-a înzestrat ca și pe Iosif cu acest dar minunat de a tălmăci visele. Și noi, chiar dacă nu avem acest dar de a interpreta visele, trebuie să fim împodobiți cu smerenie, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Petru, și să dăm totdeauna credit lui Dumnezeu pentru toate reușitele noastre. Să nu ne însușim laudele pentru darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta. După cum bine știm, în urma interpretării viselor lui Faraon și a sfaturilor pe care Iosif le-a dat pentru a face față celor 7 ani de foamete, Iosif a fost înălțat la o mare poziție, aceea de a fi mai mare peste casa lui Faraon și peste tot poporul egiptean, ceea ce astăzi ar însemna poziția de prim-ministru sau de cancelar. Cine a crezut că este posibil așa ceva? Cred că nimeni. Și totuși, Dumnezeu este în stare să facă astfel de lucruri. La fel s-a întâmplat și cu Daniel și cu cei 3 tineri evrei în Babilon. Care din poziția de sclavi au ajuns în poziții de conducere în Imperiul Babilonian. Iar astăzi Dumnezeu pregătește pentru noi lucruri și mai mărețe. El dorește ca să ne facă părtași firii dumnezeiești, dacă ne vom dovedi și noi credincioși, așa cum a fost Iosif și alți eroi ai credinței. Dar pentru a avea parte de aceste lucruri, noi astăzi trebuie să trecem prin școala lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem parte de multe încercări pentru a ne maturiza și a putea face față slujbei pentru care Dumnezeu ne pregătește. Ajuns prim-ministru, Iosif a rămas credincios lui Dumnezeu și principiilor sale, astfel că Dumnezeu a continuat să-l binecuvinteze. După o perioadă de aproximativ 13 ani de grele încercări, Iosif a putut în sfârșit să se bucure de liniștea unui cămin. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o familie, cu o soție, care a făcut 2 copii pe Manase și Efraim. Cu toate aceste binecuvântări cu care Dumnezeu l-a înconjurat pe Iosif, lui Iosif îi mai lipsea un lucru, iar Dumnezeu știa acest lucru. Era familia părintească, pe care Iosif a părăsit-o fără să fie avut ocazia să și-a rămas bun de la ea. Și acest aspect din viața lui Dumnezeu Dumnezeu deja îl rezolvase în planul său încă înainte ca Iosif să se fi născut. Acum Dumnezeu urma să împlinească ceea ce Iosif visase la 17 ani când era acasă că toți frații săi și chiar tatăl său îi se vor închina. Deși acest lucru părea imposibil când Iosif era acasă, acum lucrurile s-au schimbat foarte mult. De asemenea, Dumnezeu urma să împlinească o făgăduință mai veche făcută lui Avraam, și anume, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Și acum știm care este țara, Egipt. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Citim aceasta în Geneza 15, 13 și 14. Foamea pe care a prevestit-o Dumnezeu prin Iosif a fost atât de mare încât a afectat nu numai Egiptul, dar și țările din prejur. Așa se face că familia pământească a lui Iosif a fost atinsă și ea de această calamitate sau nenorocire. Iacov, auzind că este belșug de pâine în Egipt, și-a trimis copiii să cumpere grâu ca să nu moară de foame. În loc ca Iosif acum să se răzbune pe frații săi și să-i ucidă așa cum intenționau ei să îi facă, el le-a răspătit cu bine răul pe care l-au făcut, dându-le grâu cât au dorit și încă pe deasupra le-a returnat și banii. Dar Iosif nu s-a oprit doar la atât. El a dorit să vadă dacă frații săi au învățat ceva de când a plecat el de acasă și dacă s-au schimbat. În tot ce a întreprins Iosif cu frații săi, se vede maturitatea și înțelepciunea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat din plin în urma experiențelor sale. După ce Iosif a constatat că frații săi s-au schimbat, el s-a descoperit lor. Câtă revărsare de bunătate a manifestat Iosif față de frații săi. În loc să le reproșeze pentru ceea ce i-au făcut, el le-a căutat circumstanțe atenuante pentru fapta lor, spunând: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu vă mâhnit că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Geneza 45, 45. După aceste momente de mare emoții și bucurie, Iosif a făcut pregătiri să-l aducă pe Iacov și cu toată familia sa în Egipt. Mare a putut fi bucuria și poate noi nici nu suntem în stare să o descriem în cuvinte, ce a simțit Iosif și tatăl său când s-au revăzut după aproximativ 22 de ani în care au fost despărțiți. După ce a ajuns toată familia lui Iosif în Egipt, Iosif a mijlocit pe lângă faraon ca să-i așeze pe frații săi în cel mai loc bun din Egipt, în Gosen. Ce mare om a fost Iosif, un adevărat tip al Domnului nostru Iisus Hristos. În toată viața acestui om credincios se poate vedea modul în care Dumnezeu a lucrat cu el. Chiar dacă viața noastră nu este la fel de spectaculoasă ca cea lui Iosif, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează și cu noi prin toate experiențele vieții prin care El ne trece. El dorește să ne schimbe după chipul Fiului Său, iar acest lucru nu este ușor, presupune multă suferință. De aceea, în loc să ne supărăm când trebuie să trecem prin momente dificile în viața noastră, ar trebui să ne bucurăm așa cum ne îndeamnă și Apostolul Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iacov 1, 2 până la 4. Observăm care este scopul încercărilor din viața noastră? acela de a ne desăvârși, de a ne face întregi ca să nu ducem lipsă de nimic. Dacă ai o încercare, dragă frate și soră, înseamnă că Dumnezeu vede că ai o lipsă în caracterul său, în caracterul tău, pe care El vrea să o suplinească sau să o acopere. Dacă astfel vom privi lucrurile, atunci nu ne vom mai tulbura când vor apărea lucruri neplăcute în viața noastră. Orice lucru rău sau neplăcut care vine din partea oamenilor va ajunge pentru noi un bun prilej pentru creșterea omului nostru din lăuntru. Dar pentru aceasta trebuie să folosim bine împrejurările noastre pentru ca Hristos să ia ființă noi într-o măsură tot mai mare. Și lucrul acesta este cu putință numai dacă nu ne lăsăm biruiți de oameni sau de situații. Să ne deprindem mai de bine să folosim orice împrejurare pentru creșterea noastră lăuntrică. Dacă începem ziua cu această stare de spirit, atunci se va potrivi și pentru noi ceea ce spune psalmistul: Tu îmi îndrepți sorțul. Încă și atunci ni se poate întâmpla ca uneori să o scoatem la capăt cu greu, cu oarecare dificultate, nu pentru puțin timp. Și nu pentru puțin timp să cârtim și să ne văietăm uneori. Nu vom rămâne însă aici și astfel. Cu toate aceste lucruri, noi vom crește în omul nostru din lăuntru. Poate că noi nu vom sesiza această creștere, însă cei din jur, mai devreme sau mai târziu, vor vedea lămurit că în ființa noastră și-a făcut tot mai mult loc chipul Domnului Iisus. Poate că uneori ne hotărâm să răspundem cu iubire la toate gesturile neprietenoase pe care le vom întâmpina în cursul zilei. Totuși, de multe ori nu izbutim. Atunci ne hotărâm din nou și iarăși ne surprindem că spunem cuvinte neprietenoase și aspre. Cu toate aceste înfrângeri, să nu încetăm a privi orice împrejurare prin care trecem ca un mijloc pentru împlinirea planului lui Dumnezeu în viața noastră. Lucrurile și împrejurările neplăcute nu pot să se schimbe. Ceea ce putem să schimbăm noi este numai felul în care privim aceste lucruri neplăcute. Dacă acest fel de a le privi nu ne conduce întotdeauna din biruință în biruință, totuși ne ajută să învingem măcar o singură greutate. Stăruind totuși în acest punct, treptat ne deprindem să tragem folos pentru maturizarea noastră din toate împrejurările pe care le întâmpinăm. Astfel, în curând, dobândind două biruințe și mai târziu trei și așa mai departe. În felul acesta ne ajungem ținta, ne schimbăm din ce în ce mai mult în chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Uneori ne vine foarte greu când suntem nevoiți să ne confruntăm într-una cu oameni care ne chinuiesc și ne fac numai rău. Când se poartă așa de urât cineva cu noi, abia că mai putem să credem că Dumnezeu este acela care permite astfel de încercări în viața noastră. Totuși să fim încrezători, să folosim purtarea neplăcută a unora și a altora, întocmai ca pe niște andrele cu care să facem o lucrare minunată pentru creșterea omului nostru lăuntric spre slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși se va îngriji ca oamenii care ne fac rău, într-o bună zi, să fie smeriți și chiar zdrobiți. Să nu ne răzbunăm singuri, dragi frați și surori, să procedăm cum a procedat Iosif, să întoarcem bine când cineva ne face rău. Răzbunarea nu ne aparține nouă, ci doar lui Dumnezeu. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Găsim aceasta în Evrei 10:30. Așadar, împrejurările mărunte de fiecare zi trebuie să ne slujească să înfăptuim cu ele planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, pentru ca astfel să ajungem ținta noastră veșnică. Dacă uneori nu se vede deloc că în felul acesta slava lui Dumnezeu s-ar arăta în viața noastră, noi totuși trebuie să credem lucrul acesta. Cineva povestea odată că a fost într-o fabrică de ceasuri, iar în acea fabrică fiecare lucrător avea datoria să lucreze o parte mică, o foarte mică parte dintr-un ceas. Lucrarea fiecăruia era așa de specializată încât niciunul dintre lucrători nu putea să facă lucrul celuilalt. La sfârșit însă, un lucrător a adunat toate aceste piese singuratice, lucrate de atâția oameni, le ansambla și lua astfel chip acel obiect minunat care este ceasul. Dacă ar fi privit cineva mai înainte acele piese neînsemnate, abia ar fi putut să creadă că din ele avea să iasă un lucru atât de minunat cum este ceasul. Întocmai așa este și viața noastră. Micile întâmplări de fiecare zi sunt particele pe care Dumnezeu le va strânge într-o bună zi ca să lucreze din ele statura deplină a omului nostru lăuntric. Atunci vom rămâne uimiți, văzând ce mare însemnătate au avut greutățile cu care ne-am confruntat în viață. Atunci vom înțelege că ele au fost mijloacele care ne-au ajutat să ne schimbăm în chipul Domnului Isus. De aceea să nu mai fim atât de mărginiți și să nu mai privim oamenii și împrejurările cu o privire pământească, să ne îndreptăm privirile spre ținta noastră veșnică și astfel vom fi în stare să trecem prin viață ca niște copii al lui Dumnezeu bucuroși care înving în orice împrejurare. Voi încheia această lecție cu cuvintele marelui apostol Pavel, care este un bun exemplu pentru noi în ce privește alergarea spre țintă. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți că suntem desăvârșiți sau maturi. Domnul să ne ajute să ne atingem ținta noastră, chipul lui Hristos să ia ființă noi toți. Amin.